Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Investorerne har haft voldsom appetit på aktier i årets første tre måneder. Er det nu tid til fordøjelse? Og hvis ikke, hvilke områder af buffeten skal vi nu kaste os over? Det spørger jeg i dag Millionærklubbens to porteføljeforvaltere om, og det er Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig, Michael.
Godmorgen.
Dejligt at have dig med igen. Lidt senere så kan jeg også sige godmorgen og velkommen til Mads Christiansen, eller god formiddag og velkommen. Også godmorgen til jer, der kigger med live på Facebook her mellem 9 og 10. Ja, det er jo også tidsrummet, hvor I kan sende jer spørgsmål ind til dagens panel. Det foregår via sms'en på 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, og så dit spørgsmål, og så griber jeg jer herinde i studiet. Michael Friis, tid til fordøjelse, eller skal vi bare gå for løs af aktier her den næste måneds tid også?
Jamen altså, den næste måneds tid, det tror jeg faktisk, man skal. Og hvad er tesen af? April er altid en god aktiemåned. Hvorfor er den det? Jamen det er, fordi vi går ind i en Q1-regnskabssæson, ikke? Og den plejer som regel at være stærkere. Jeg tror, den bliver enormt stærk.
Det bliver et festfyrværkeri, gør det ikke?
Jo, det tror jeg. Altså ja. Vækstmæssigt. Altså de her nemme sammenligningsbaser, du ved. Vi har jo set gang på gang, altså selv i de her svære måneder, selv med nedlukningsmåneder, selv med coronapresset økonomi, ikke? Der er selskaberne overrasket, ikke? Og nu får de en endnu mulighed. Jeg synes egentlig stadigvæk, at analytikernes forventning er relativt afdæmpet. Så du ved, det er jo det her med, at vi diskuterer renter, der er en masse af ting. Der begynder at være nogle sort svaner, som lige svæver hen over søen, og inflation, Argos og så videre, ikke? Men bund og grund, så er aktiemarkedet jo en motor, der skal værdisætte indtjening i selskaber på den lange bane. Altså, og når den er god, og når økonomierne buller afsted, hvor meget er priset ind, det kan man altid diskutere, men når det ligesom kører det her tema, og det gør de jo de kommende kvartaler, og den næste regnsæson bliver sandsynligvis outstanding, for mange selskaber, ikke?
Rolig nu.
Så du ved, jeg synes, det er svært at være pessimistisk. Altså, jeg kan jo godt se, hvor der kan komme nogle risici-elementer. De har også været inde at påvirke markedet. Men ja, jeg tror, man skal være en lille bitte smule bullish. Og især her i april.
Du må gerne drikke noget vand, så skal jeg tage
tak,
over.
Tak, tak.
Det er ikke sådan, at man har siddet og fæsen af nu.
Nej, det er sgu lidt et problem.
Men Michael, som du siger, man skal, spørgsmålet nummer to, det er jo selvfølgelig sådan, hvor er det så, jeg skal, hvor i buffeten er det, jeg skal tage for mig af retterne henne? Hvad skal jeg vælge, og hvorfor?
Jamen altså, du ved, jeg tror sådan set, at hvis man ser på verden, ikke? Jamen altså, der hvor vi skal se den største indtjeningsvækst, der hvor investorerne vil ligge sig, det er jo det her reopening trade. Altså du ved, hvis man endelig skal ligge sig, og ud fra de her teser, så er det jo de her selskaber, som nu kommer til at bullere afsted på deres indtjening, ikke? Så jeg synes jo også, vi allerede ser tendenser af det, ikke? Altså du ved, Pandora kører ganske, ganske stærkt, ikke? Okay, alle butikkerne har været lukket, ja, men reopening trade. Og vi er jo stadigvæk i en verden, der køber ting. Vi så Bang & Olufsen i går, ikke? Altså mange analytikere ude og sige, der er sgu god vækst i det her kvartal, og du ved, selvom butikkerne har været lukket, no shit, Sherlock, det er jeg faktisk også ret overbevist om, der er, fordi vi køber ting, for helvede, vi kan ikke andet. Altså du ved, så mange af de her reopenings, du begynder jo også at se flyselskaber, nu har Ryanair så faktisk, tror jeg lige, været ude og nedjustere deres prognose, ikke? Altså, men vi vil gerne købe de her ting, og det er jo også her, indtjeningsvæksten kommer. Så det er jo nogle af de her steder, som man ligesom kan søge. Og så tror jeg, vi har haft meget den her teknologibashing, ikke? Men de store af de her teknologiselskaber, altså dem, der er virkelig velkonsolideret, dem, som har vist enormt høj indtjeningsvækst i de kommende år, kommer jo med blændende regnskaber igen. Vi er stadigvæk nedlukket, vi stadigvæk har sindssygt brug for dem, ikke? Så det er jo det her med, at vi har diskuteret, at de er for dyre i forhold til inflation, ikke? Og derfor opstår der sådan et nyt udtryk som GARP, ikke? Growth at a reasonable price, ikke? Altså det kan godt være, at det er dyrt, men når der også er høj vækst. Så der tror jeg også, vi får nogle blændende regnskaber. Vi har også set en tendens til det, at selvom Nasdaq måske har været en lille smule under pres, jamen så de store, Apple, Amazon og de her, de har sådan set kørt nogenlunde her på det seneste, ikke? Så jeg tror, man begynder at positionere sig til, hvor kommer der indtjeningsvækst hen? Altså, hvor er det, du ved, man kommer til at overraske? Det er det, der kommer til ligesom at trække april. Det er den her regnskabssæson. Mm. Og så måske lidt af det her, og så lidt af det her reopening trade. Mm. Så det er ligesom der, jeg tror, at investorerne vil kigge hen af, ikke?
Vil det omkring det går, som det er jo finans, det er energi, og så siger du genåbning, fly, og ja, fordi der er begrænset. Ja, nu skal jeg godt nok klippes i morgen. Jeg skal både have striber og permanentes, fuld massage og kur, og jeg ved ikke, alt det, jeg kan få for penge. Men Michael, som du siger, det er, altså, vi har jo allerede flyttet os i den retning.
Ja.
Jeg vil jo gerne vide, om hvad så, altså de her, om når vi er igennem den her periode, det er jo der, vi gerne vil kaste vores penge.
Ja.
Det er på det næste. Vi talte lidt om det, inden vi hoppede i studiet her. Der er jo nogle skift, der er nogle temaer, som vi ser begynder at poppe op. Og en af dem, du pegede på, det var det her med fra pengepolitik til finanspolitik, altså ja. Fra centralbanker til
stater.
Til stater, ja. Hvorfor lugter du den?
Jamen altså, pengepolitikken har jo mistet sin kraft, ikke? Vi har nul renter, det har vi ikke i USA. De er jo på vej til, at de laver opkøbsprogrammer. Altså, du ved, sådan, når du flyver helt op i helikopteren, så siger du sådan set, hvad skal centralbankerne gøre? Jamen, de skal opkøbe alle de obligationer, som staterne nu udsteder. Altså, du ved, det, men det er jo stadigvæk en flytning fra pengepolitikken som driver over til finanspolitikken. Og hvor ser jeg det hen? Jeg ser det i Biden. Jeg tror sådan set, at jeg kommer til at se det i Europa. Jeg tror sådan set, at Tysklands 12-årige, altså jeg tror, vi tidligere programmet her diskuterede Tyskland, de vågnede lidt op til, at den der sparekurs der, den virkede altså ikke. De er et uland i teknologisk og så videre. Ikke? Det har været fint, og det har holdt ro på Europa og så videre, har måske været nødvendigt. Men jeg tror, mange steder, der bliver det åbnet op. Herhjemme, der har vi vel den her diskussion, som kan virkelig skabe høje bølgegang med, at skal vi bare gældsætte os, og de der siger, jamen gæld, who cares? Men det er jo et tegn på, og det er jo selvfølgelig ikke kun på nødpakkerne, men selvfølgelig også egentlig at sige, finanspolitikken er der, at det er det næste, måske de næste 10 år, vi skal ligesom stimulere økonomierne frem for pengeøkonomi og frem for pengepolitikken. Pengepolitikken har bare haft den effekt, lavere renter, masser af likviditet i markedet, alt aktiver stiger, vækstaktier stiger mere, fordi du kan prissætte det der ude i fremtiden.
Mm.
Hvad er finanspolitik? Jamen der skal du jo, hvis det er det her paradigmeskift, så skal du jo lige pludselig til at. Det er ikke alle aktier, der vil stige. Det er ikke alle aktier, der får gavn af det. Altså, sandsynligvis vil det medføre højere inflation, og dermed ikke generelt løfte aktiemarkedet. Men det vil være de sektorer, som man investerer ind i, rent finanspolitisk. Og det er jo, som Biden har allerede startet på, infrastruktur, det er men især nok den grønne omstilling, Kina. Hvis du kigger sådan ud over hele verden. Ikke?
Mm.
Hvorfor er det det? Jamen, det er jo, hvis bare politikerne bare har én økonomisk rådgiver, de gider at lytte til, eller, ja, det er jo ikke altid, de gør det, så vil de jo finde ud af, at jeg kan låne til nul. Og hvis jeg kan investere i noget, som giver et afkast,
mm.
det er jo det, vi er ude i finansmarkedet.
Det er det,
vi gerne vil have. Og det kan du i den grønne omstilling, fordi omkostningskurven er jo så enormt stærk på den grønne omstilling, så du i realiteten, så laver du faktisk et afkast ved at investere i et samfund, hvis du kan låne til nul og investere i grøn energi. Holland har jo selv lånt, var det 100 milliarder at gøre det her, ikke? Så det er jo et af de her få steder. Veje, jamen det er jo diskutabelt, men grøn omstilling er indiskutabel, fordi der er. Jo mere du investerer i det, jo lavere ned kommer priserne, og jo mere effektiv bliver du på din energiforsyning, og dermed har du jo faktisk lavet et afkast til dit samfund. Altså, så ved du, hvis der er lige nogle politikere, der lytter til det her, så lån en masse penge og investere i det her, fordi det er jo faktisk det, vi gør i finansmarkedet. Vi låner til ingen penge, så giver vi det, og så smider vi det over i aktiemarkedet, der giver noget afkast.
Hmm.
Nej, men, og derfor tror jeg jo, at det er nogle af de store vinder, ikke? Og overvarer og så videre. Altså, du ved, fordi
at. Præcis, vi har været omkring Romar, jeg hørte også sige, at klima, altså den grønne omstilling, uanset om verden går den ene eller anden vej, så bliver det simpelthen et fundamentalt tema. Man
om jeg tager fejl, at det ikke er et paradigmeskift, ikke? Altså, så går vi nok den vej alligevel.
Men vi har nu, altså, i dag der får vi jo referatet fra det sidste rentemøde i Federal Reserve, den amerikanske centralbank, og der var det jo så, at det vi måske kigger efter, det var, at man kan sige, der var mange af medlemmerne, der sagde, at vi hæver ikke renten før 2024. Og samtidig så var de jo så altså, lidt mere lugne over for, om det her inflation, den kommer sgu nok ikke til at stige så meget som muligt. Og det er jo så, hvor du siger, det er jo så centralbankerne, det er deres medicin. Og så har vi Biden, der så har man sagt, over de næste 8 år, der vælter jeg dollar ud i infrastruktur og klima. Så du har jo sort på hvidt egentlig, at det du står og siger nu her.
Altså, jeg har sort på hvidt,
lige nu har du sort på hvidt.
Det der er med, at pengepolitikken har jo været tandløs, ikke? Altså, det er det, jeg siger, du smider en masse penge ud, de ender i aktier, de ender i stigende huspriser, men bliver ikke rigtig handlet, du ved, de ender i det her aktiv finanspolitik. Det er direkte ud. Det er at give dig penge. Skattelettelser der, skatteforøgelser her. Stimulere, køb, byg nogle veje. Det er jo meget, meget kraftigere, og dermed fejlkilden. Du ved, hvis man ikke lige får doseret det rigtigt, hvilket kan være svært, når man er folkevalgt politiker, ikke? Altså, nu sidste år, der smed jeg en masse penge ud. Hvad hvis jeg trækker dem tilbage, bliver jeg også valgt. Centralbanker har lidt bedre.
Du ved, de skal ikke vælges.
Og derfor bliver doseringen, og derfor er der jo en stigende risiko for, at centralbankerne ikke har ret i, at der ikke kommer inflation, når det er finanspolitikken, der tager over, hvis min tese holder. Ikke fordi jeg frygter kæmpemæssig inflation eller sådan noget lignende, men der er bare en stigende risiko for, at det kan være tilfældet, ikke? Og dermed også en lille smule stigende renter. Renter kan jo nok ikke komme voldsomt op, fordi vi er jo i en verden, hvis stater skal låne en masse penge, ja, så er de jo altså ikke råd til, at de her renter stiger, ikke? Men det er sådan lidt nogle af de her teser, ikke? Og det er sådan lidt, jeg begynder at kigge på, at er det en længerevarende paradigmeskift? Skal jeg sørge for, at min portefølje ligger lidt herover mod det?
Mod infrastruktur?
Mod infrastruktur, mod råvarer, mod grøn omstilling. Mm. Det er nok egentlig råvarer, ja. Du ved, jeg er først nu rigtig begynder at bide til bolden. Altså, nu begynder jeg at købe noget derovre. Altså, nu begynder jeg at sige, okay, jeg halvår har jeg snakket.
Nu tror jeg på det, jeg selv siger.
Ja, den her supercykel, jeg har snakket om et halvår, så nu begynder jeg faktisk at investere efter den.
Ja, og vi var jo lidt omkring det i går i Miracle også, fordi man kan jo allerede se, at der er mange af de her aktier, der allerede er stedet. Både når vi taler genåbning, også infrastruktur, og selvfølgelig også de grønne har fået lidt tæsk. Vi nævnte også, at Cathy Woods fra ARK Invest, som er en af de her helt store stjerner i øjeblikket, hun som er lavet en decideret fond nu, inden for infrastruktur og genåbning. Så spørgsmålet er selvfølgelig, Michael, det er jo ikke sådan en ting, wow, et helt nyt område af buffeten, hvor jeg bare tage det. Jeg skal jo stadigvæk vælge.
Du skal købe lidt, at det er et paradigmeskift. Altså, du skal købe lidt min, ikke? Altså, du ved, fordi det, man altid tror at være aktier, det er, men alt er jo allerede priset ind, og vi ved det. Altså, der ved vi, at holder teserne, så kan de trække rigtig, rigtig lang tid og rigtig, rigtig længe. Så det er ikke så nervøs for, det der med, hvad der er priset ind. Altså, du ved, det er om teserne holder jo. Altså, du ved, jeg tror, de gør det. Altså, det er jo ikke bare Biden. Jeg tror jo også, at kineserne snart kommer ud og bliver tvunget til, ikke lige nu, de er nogenlunde gang i den. Men jeg tror, det store paradigmeskift kommer i Europa. Altså, jeg tror, at Tyskland, når Merkel ikke længere sidder ved roret, vil anerkende, at de skal ind på en rejse. Og hvis Tyskland giver los, så giver Europa jo los på finanspolitisk stimuli og vil acceptere nogle større underskud i nogle år igennem en periode for ligesom at få en grøn omstilling. De er jo allerede på den her vej og så videre, ikke? Så du ved, det er sådan lidt en tese, og hvis det er et paradigmeskift, så skal man måske tænke sådan lidt igennem i sin portefølje. Der er bare, fordi så er det meget vigtigt at finde ud af, hvor er det finanspolitikken vil pikke deres vinder. Og det er jo en meget, meget... Det er en farlig strategi.
Du er ud og siger, værsgo, leg med de her penge.
Ja, leg med de her penge. Næste år. Ja. De næste par år. Ikke? Og det er der måske, der jeg begynder at kigge lidt henad imod, og begynder at teste om sådan, du ved, den kommende tid, om min tese holder. Det tror jeg egentlig, den gør. Så det er sådan et af de her, du ved, når man får 4 dage i påsken, så, så begynder
så
tankerne at flyve.
Inden vi sådan skubber gang i dagens marked, men så lad os helt konkret, du har jo 250.000 kroner her i Millionærklubbens portefølje.
Ja.
Og det har Lars Svendsen også, det har Lars Persson, det har Mads Christiansen, som vi får med lidt senere, det har Tom Hårgaard. Så i forhold til det, du siger nu ved jeg godt, det her det er jo en konkurrence, det er et år. Mm. I skal ride lidt hurtigere, end I måske plejer, sådan i jeres egne porteføljer. Men hvordan har du så skræddersyet din portefølje her i Millionærklubben ud fra det, du lige har stået og smidt på bordet her?
Jamen altså, du ved, lidt tidligt købte jeg jo, altså du ved, Vestas, der var rigtig smæk på, at negativitet omkring den grønne energi der. Så der vil jeg nok, jeg har købt nogle FLS'er jo, som et selskab, jeg måske forsvurer, jeg aldrig nogensinde skal høre. Jeg kan også se, at nu er FLS jo så også ude at nævne, husk nu på, den grønne omstilling kræver råvarer. Kan jeg se, at de
den kommer ikke ud af det blå.
Det kommer ikke ud af det blå. Altså, den laver vi ikke bag ved computeren. Ellers så ligger jeg stadigvæk sådan lidt som året. Altså, så du ved, jeg har ikke, altså, den er ikke fuldstændig flyttet herover imod.
Det er Alibaba, det er Columbus, det er NL, det er Feldschmidt, det er Skov & Company, det er Teladoc. Og så er det Vestas. Og vi skal jo også lige huske at sige, at du var jo lige en 3 uger senere i gang end resten.
Det var vel 7. Jeg tror, jeg ramte toppen af det første bullmarked der den 18. februar.
Vi tænkte, du var så god, så
jeg skulle lige have lidt handicap.
Vestas, Michael Friis, har fået nogle tæsk, fordi de er kommet lidt svagt ud af første kvartal ordermæssigt, men jeg tænker lidt, er det ikke historisk deres svageste? Nu var det jo så voldsomt svagt.
Jo, det er altså svagt og svagt, men jeg synes jo, var det overraskende i går, at det kom svagt ud, ikke? Fordi de skulle ydermark med at have lukket meget på sidste dag, hvis de skulle komme bare i nærheden af nogle af de gode år, så den havde været svag hele vejen. Og det er med de her kvartalsvise, du ved, ordreindgang. Altså, der blev jo købt ind i påskeferien til, at nu kommer den store ordre dag, ikke? Og så blev der solgt ud, da den sådan ikke nogenlunde materialiserer sig. Men der er der ingen tvivl om, at i forhold til prissætninger, i forhold til, at der stadigvæk er pres på forsyningskæderne rundt omkring, og dermed også sandsynligvis lidt pres på Vestas margin, så er der nogle spændende regnskaber for dem, altså den kommende tid om er spændende, mener jeg ikke nødvendigvis, at jeg kun peger pilen opad.
Hvis du er ikke klar med konfettirør?
Nej, og derfor kan man ligesom sige, at er man trader, jamen, så er det jo diskutabelt, om man skal købe det. Og der står jeg jo lidt med skiftmæss her, ikke? Altså nu fik jeg jo lov til at købe den ind lidt billigt, da alt var negativ på grøn energi.
Du købte den til?
1086,
ja.
Du ved, så,
hvad er dit, altså, vi havde jo, det var Deutsche Bank, der var ude i går og sænke deres kursmål en anelse, den der hed 1400 et eller andet, 460, ja. Okay, så skar de 60 af til 1400.
Til 1400.
Ja, okay.
Og det hæver de så igen, når de har lyst til det. Ikke husk nu med de her kursmål, ikke? Det er elastik i metermål, som vi kalder dem. Ikke? Det er lige så de passer til anbefalingen. Ej.
For sådan helt realistisk vurderet, hvor synes du, at Vestas skal ligge henne?
Jamen altså, du ved. Nu lidt senere i dag har jeg faktisk et kurs i om, hvordan man skal prissætte aktier, hvis man bare gider at kigge 10 år frem. Ikke? Altså, du ved, så du vil jo ikke høre mit kursmål på 10 års sigt på Vestas, jo. Men det
jo.
For mig er det, ja. Sådan mellem 2500 og 3000, tror jeg, er et realistisk kursmål på 10 års sigt for Vestas, hvis jeg kigger på total addressable market og kigger fremad, hvor meget jeg tror, de egentlig kommer til at ligge i det her. Og her er vi, du ved, ude i de her ting. Altså, det er det her med på de kortsigtede nøgletal. Lidt for dyr. Prøver man at kigge ind bag ved faktorerne, der driver tingene, og prøver at kigge 10 år frem, jamen så er det jo sådan et eller andet. Betyder det, at den ikke kan koste 900 år at gå om? Nej, det har jeg ingen idé om. Altså, det er jo det, der er lidt skismen, ikke? Men hvis man prøver at kigge på...
Du må så også tro, at der er lidt guf i den i Vestas her i indeværende år, fordi vi lukker
ja, ikke, ja, jeg er måske ikke helt så nervøs for det der kommende regnskab, som markedet går til, men det er ikke sådan, at... Altså, ejer jeg den ikke, så vil jeg ikke trade den hen over regnskabet. Altså, du ved, det er ikke en trading-aktie for mig, det her.
Nej.
Der tror jeg, at hvis jeg skulle ligge til noget lige nu, så vil jeg nok køre noget mere op i FL Schmidt, ikke? Altså, du ved, den er... forventningerne til den og til regnskaberne, de er vel egentlig så langt nede, at helt nede i jorden efter deres udmeldinger her ved årsskiftet og deres skisme om at lukke de langsigtede mål, at de kan vel næsten kun overraske, selvom de sandsynligvis er presset i tingene. Ikke? Men altså, hvis man skulle ligesom lave hele sin portefølje om og kigge ind i den kommende regnskabssæson, så pick dig dem, hvor du er relativt sikker på, at der kommer et rimelig godt regnskab, i stedet for at prøve at hente du ved, dem. Kan der ske noget skisme? Ja, der er bedre afkast på dem. Fordi at jeg tror sådan set, at der bliver belønninger for at vise et godt regnskab her i den kommende periode.
Nu kender jeg dig jo rigtig godt efterhånden, Michael Friis, og jeg kender dig også sådan, så at jeg ved, at du ikke har siddet stille i hele påsken. Nu har vi jo et færdigt resultat i din portefølje her onsdag. Har du været forbi andre ting og sager i porteføljen?
Ja, jeg har lige traded lidt Plantronic ned i 36, og så op til kurs 40. Altså, den ligger lige nu og kan ikke rigtig finde noget leje, så den ligger og handler mellem 35 og 40, du ved. Og jeg vil jo elske at ligge lang i den, altså det her, headset og videokonferencemarked, ikke? Altså, du ved, jeg mener at den skal koste 65-70, men det er markedet meget uenig i, og den er jo stadigvæk lidt problemfyldt og viser ikke væksten, men vi kender jo godt historien med, at alt verdens kontor flytter hjem, ikke? Og videokonferencelokalerne skal opgraderes alle steder. Ikke? Så jeg har ikke noget mod at eje den, så du ved, den kan jeg godt lide at lægge trade her. Du ved, falder tilbage til en 6,30, så plejer jeg tror jeg to gange at købe den der og taget med op til 40, for den er rigtig volatil på dagen. Når tech får test, så falder den 10. Når tech så går op, så stiger den næsten 10 på en dag. Så den kan ikke rigtig finde retning lige nu. Jeg tror jo, at der kommer nogle opjusteringer frem, så du ved, jeg er ikke bange for at blive fanget i den. Og så var jeg lige inde i Orphosimes, ikke, da den fik alle de der stryg der, ikke, fordi at skulle man være helt ærlig, og det var en negativ nyhed og så videre.
Men kunne du
se på resten af pipeline, som selvfølgelig er blevet en lille bitte smule med usikkert. Jamen så kan du jo godt se en højere værdi i aktien, så det var heller ikke en jeg var så bange nervøs for at blive fanget, for der kunne sagtens være ned og gå en spiral. Og så købte jeg den ind, og så tænkte jeg, jeg lægger en salgsordre ind på 63, jeg tror, jeg købte den i 54, ikke? Altså, og så blev jeg lukket næste dag, da jeg sad og arbejdede og ikke opdagede det. Altså, du ved, sådan sker det en gang imellem. Så det er nogle af de der trades, jeg ligesom har prøvet at lave.
Men den kan vi selvfølgelig i Lars Svendsens portefølje, for den ligger der.
Ja, den ligger derovre, ikke? Altså, så det var jo... Og den kan han så snakke lidt om, ikke? Men altså, det er jo det her med, at selvfølgelig var det negativt, selvfølgelig skulle vi pille noget værdi ud, men hvor meget værdi skulle vi pille ud? Altså, for et af områderne, der er stadigvæk andre områder, der er stadigvæk en godkendelse, der ligger og venter, ikke? Var det en hård reaktion, eller retfærdig reaktion? Jamen, det gider, altså, det var det muligvis, ikke? For du skulle pille meget ud af aktien, men hvis du sådan kiggede på, hvad der ellers lå i porteføljen, så du ved, den var jeg lige inde og trade der, og har jeg ikke haft noget måde at ligge med den, men du ved...
Man skal vælge sine kampe.
Så fik jeg jo lagt en stop eller en take profit order ind, ikke? Jeg tænkte, det kommer nok ikke til at ske på den korte bane. Og det gjorde det så dagen efter, ikke? Så det var 2 dage senere, jeg opdagede, den havde jeg ikke mere.
Og hvad kan man lære af det, Michael Friis?
En blind høring kan også finde kort.
Det var en ting, man kan lære. Så vidt din portefølje, som den er skåret skarpt nu her, dagens marked, nu sagde du jo, headset og sådan nogle ting. Vi fik jo DSBO, de kommer med regnskab i morgen, forskudt i forhold til deres årsregnskab, så...
Det
finder vi lidt af. Men i hvert fald, så steg den lidt over 15% i går, det synes jeg da alligevel var en voldsom chat op mod et regnskab.
Ja, men den har jo så også været rimelig svag indtil, altså du ved, jeg tror folk har kigget lidt på lukket, og måske var vi hoppet lidt for hurtigt ind i den, ikke? Altså, du ved, så det er jo en aktie, du ved, når der er nogen derude og sige, kunne der ikke være noget godt herfra, så er det jo en aktie, der stiger og kraftigt, ikke? Jeg er jo ikke uenig i deres tese, altså lukkede butikker, ja, men e-handel og det, at vi stadigvæk køber ting til vores hjem, ikke? Altså du ved, det er jo slet ikke i tvivl om, at første kvartal her vil vise de samme tendenser, som vi har set hos Pandora, som vi har set i BO i tidligere kvartaler, ikke? De har så også nogle nye produkter ud, at vi kan simpelthen ikke bruge penge på andet end sådan nogle ting der. Altså ting eller items, hvad skal vi kalde dem, smykker.
Forbrugsvarer. Ja.
Vi kan ikke bruge pengene andre steder, så du ved, og nogle nemme sammenligningsbaser, du ved, og så videre, det giver jo vækst, ikke? Altså for mig, så jeg er ikke så, altså den er jeg ikke, jeg køber fuldstændig tesen. For mig der er det spørgsmålet, at de skal bevise det, når vi er begyndt at bruge pengene på andre ting. Altså de kvartaler, hvor vi igen kan begynde at rejse en lille bitte smule, det er måske lidt længere ude, hvor vi igen kan gå ud og more os, hvor vi kan bruge pengene på andre ting. Det er jo der for mig, det er spændende. Ja, der vil de have den store effekt af, at butikkerne er åbne, og folk kan vælge ind i den. Ja, men kommer vi til at bruge penge på det, eller til at bruge penge på noget andet? Fordi du ved, det er jo det her skisma, der også kommer til at ske, ikke? At nogle af dem, vi siger, ej, de må godt nok være hårdt ramt, har jo ikke været hårdt ramt i år. Altså, du ved, fordi at vi har været tvunget over at bruge penge på forbrugsvarer, ikke? Og det bliver spændende at følge på den anden side. Har vi sparet så mange penge op, at vi både gør det og gå ud og more os, og så videre? Og der er jeg lidt usikker, ikke? Men det her kvartal er ikke for mig, er ikke det, jeg vil være nervøs for, eller du ved, det, jeg synes, der skal test casen i BO. Det er måske et regnskab. Det er ikke de kommende 2 kvartaler, men 2 kvartaler ude. Der bliver jeg lidt spændt på at se, når vi kan bruge penge på andre ting.
Og det er altså, vi står jo med næsen lige foran, den næste regnskabssæson, der er næste uge, at USA de ligger for, så kommer de også drøbende den næste måneds tid. Herhjemme der starter vi så for alvor i starten af maj. Og som jeg hører dig, Michael, så kan vi godt forvente, at der bliver leveret godt for selskaberne.
Ja.
Og selvfølgelig bliver det næste interessante så anden halvår af 2021. Det er jo så heller ikke nogen hemmelighed, at det er den, der ligger. Og ellers er april jo en historisk god måned for aktie.
Ja.
Inden vi hopper videre til Mads Christiansen, så er der lige et spørgsmål fra Jonas Andersen her. Han spørger til Ambu, om det er noget, man skal hoppe med på. Og der var jo, steden i går, en 6-7%. Hvad kan vi købe den til? En
319? Ja, den steg 6% på det der.
Ja.
Jamen altså, hoppe med på Ambu, det er jo den her tese om, at vi ved om, hvad der fortsætter, ikke? Altså, jeg har jo den her holdning til, at jeg tror også, der er sket et paradigmeskift. Og det, der skete i går, var jo bare, at endnu en gang så vi en FDA-rapport, der nævner de her engangsskoper for deres store konkurrent.
Olympus.
Olympus. Dødsfald og contamination. Altså, du ved, hvornår sker det her skifte, hvor FDA går ud og laver nogle retningslinjer. Og det er jo det, når man ser sådan nogle rapporter. Jamen, det er jo ikke første gang.
Det er problemet er, at indberetninger af infektioner
engangsskoper, ikke? Altså, yes. Og det er jo ikke første gang. Vi har måske hørt 4-5 gange om det her, og hver gang Ambu, op, ikke? Faktum er jo, det er det lange seje træk, ikke? Altså, du ved, der trækker tingene, så altså, du får de rigtige indikationer ud fra markedet af, at der er ved at ske det her skisme. Du har sandsynligvis et selskab, jeg tror, der virkelig leverer stærk vækst i indeværende år. Og det betyder, at du bliver jo ikke rigtig testet på den her tese om, at aktien er meget dyr på den korte bane. Men jo igen lidt ligesom Vestas har jeg lyst til at lave de her total addressable market-beregninger og sige, at de når en rimelig markedsandel i det her. Jamen, så snakker vi jo nogle helt andre priser, ikke?
Men det virker også, som om Ambu har... Altså, de er ude på den anden side efter det her voldsomt dykke Lars Marker, kongen af Ambu. De måtte jo farvel til, eller han blev faktisk sendt ud af døren, kan man sige, og så blev den smækket efter ham.
Oh, pointen var jo egentlig bare her, at de skulle ned og investere nogle flere penge. Mm. Altså, du ved, der var nogle flere markeder, de ville ind på en ny topchef, ville noget andet, ikke? Og det kostede jo virkelig på aktiekursen. Men nu begynder man jo også at se nogle af effekterne af det. Men man ser jo nok også effekten af, du ligesom kan sige, et corona, altså du ved, altså infektioner og så videre, ikke? Altså du ved, det har nok også løftet dem en lille bitte smule, ikke?
Vil du købe Ambo, Michael Friis?
Om jeg selv ejer den... Jeg kunne godt tænke mig at få den billigere, men det er jo the famous last word i alle mulige aktier, når man så står to år efter. Nej, men jeg skulle have gjort det alligevel. Ja, jeg er ikke bange for at ligge med. Jeg vil ikke være bange for at ligge med Ambo langsigtet. Der er andre ting, jeg hellere vil have, når jeg ligesom går ud og siger, hvad er prissætningen i forhold til total og det supermarked, hvor meget skal man nå og hvad er priset ind? Så er der nogen, jeg kan finde, du ved, lidt bedre aktier der end lige Ambo. Men nej, jeg vil ikke være nervøs for at ligge med den. Jeg vil ikke være nervøs for at købe den, men om man...
Det er men der er andre, der byder sig billigere.
Der er andre, der byder sig billigere til med de samme muligheder for et total addressable marked, ikke? Altså, du ved, som med en penetrering af det her, ikke? Altså med den her meget lave markedsandel, et kæmpestort marked.
Ja, for Ambo, hvad sidder de på 1% af markedet? Ja, vi taler os om, at de har verdensherredømme.
Ja, så og markedet er jo bare så stort, så du ved, hvis man bare indregner nogle procenter, du ved, der op efter, ikke? Så...
Men er det nogle tyskere, der du hellere vil inden for det her, eller er det nogle amerikanere? Eller, fordi det er jo...
Jamen altså, i den her verden, der er jeg jo teledoc ud fra den her tese af. Total addressable market, 1% penetreret med telemedicin, ikke? 250 milliarder US dollar stort marked, ikke? Hvis man kigger på total addressable market over de næste 10 år, ikke? Og det vækster, ikke? Og hvor meget er det? Så det er de markedsleder 1% penetreret af. Altså, så det er et af de der steder, jeg ligger her. Og Ambo, det var mere et spørgsmål. Skal jeg rende med på den her? Altså, det var sådan lidt det, jeg hørte i spørgsmålet. Eller, jeg har ikke noget mod at lægge den, men jeg ser ikke noget at købe den. Men man skal også bare vide, at du ved, kommer de med et par svage kvartaler, så er det også en aktie, der lige pludselig koster 200. Mm. Og et par gode kvartaler efter, så kan den også koste 400. Og det er jo fordi, at Ambo ligger jo i det her, som jeg... Altså, jeg tror aldrig, jeg har fået så mange grimme mails, dem der sagde, Ambo, den kan jo koste mellem 50-500. Det kan du lige så godt bare acceptere, at det er nogle scenarier, fordi der er så stort addressable market i så tidlige fasen, ikke? Om jeg var en idiot, når jeg kunne sige sådan noget, men det er det.
Der sidder og skriver grimme mails.
Nej, ja, det er der mange, der gør. Okay. Det oplever alle. Ja, sådan lidt for sjov, ikke? Men det er jo det faktum, at når du har så stort et udfaldsrum på en aktie, det kan vi jo godt kalde 600, hvis det er 10% af markedet, ikke? Så skal den jo ligge og svinge meget, så hvis man kan klare det, og køber den på den lange bag. Så det er det her lidt dumme svar, jeg giver hver gang. Jeg synes, tingene er vendt for dem, og du ved, skulle jeg sådan kigge på den tradingmæssigt, og om jeg var nervøs for at ligge for den i år? Nej, jeg tror egentlig, tingene er vendt, og jeg tror egentlig, de kommer ud og opjusterer og overrasker i et år. Og så bliver man jo ikke presset på sådan en diskussion om prissætning af en aktie.
Jeg synes, du har givet et godt og grundigt svar på det her Ambo-spørgsmål.
Jeg har snakket godt udenom her, ikke?
Nu sagde du det selv. Men, jeg synes, du vendte mange gode sten, og det, som siger, det handler også om, hvordan ens portefølje ser ud på nuværende tidspunkt. Alle de her ting, som vi næsten siger, din strategi og risiko, jeg skal komme efter dig. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester, og vi har taget, vi har sgu egentlig været meget godt omkring Michael Friis i forskellige aktier her, og lige om lidt, så skal vi forbi Mads Christiansen. Du kan stadigvæk være med, så det skal via sms'en her den næste halve time. Du starter med at skrive Mio, og så taster du 42 42 03 21, så er de spørgsmål, og så griber jeg dig herinde i studiet.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Mads Christiansen, velkommen til Millionærklubben.
Godmorgen, Pernille. Tak.
Og tak, fordi du lige blev hængende. Jeg havde svært ved at stoppe Michael Friis spekulationer, han har sagt, eller diskussioner om hans egen diskussion omkring monolog, kunne vi kalde det. Nej.
Han prøvede at snakke udenom. Det er jo mega svært med sådan nogle aktier, hvor man priser så meget ind så langt frem. Og det er så stort et udfaldsrum. Så, ja.
Du kender til den indre dialog, eller hvad, Mads?
Ja, fuldstændig. Altså, det er så svært, det der med værdisætning. Altså, en ting, det er at tale om muligheder, hvor det kan ende henne, og forskellige scenarier, men hvad skal den så koste lige præcis nu i dag? Det er simpelthen så svært at afspejle i det, og det er jo også derfor, vi ser, vi ser de her aktier, der vokser meget, og hvor meget er priset ind, og sådan noget. Vi ser dem være virkelig volatile, når det er sådan, at der kommer nogle dårlige historier ud, eller lidt ligesom af de negative historier, der får lov at dominere.
Mm. Men det er jo den diskussion, vi tit har med dig specifikt, Mads Christiansen, og de her vækstaktier. Hvordan kigger jeg på dem? Hvordan prissætter dem? Hvordan skal de ligge i en portefølje? Hvad er risikoen? Og nu plejer jeg jo ligesom at introducere dig som vores big tech-investor. Og du har så haft lidt pause for os her i påsken, og der har du gået sådan lidt og tykket på den her introduktion, jeg plejer at give dig. Og du er ikke helt tilfreds med den, eller hvordan er det, jeg skal forstå det?
Nej, jeg har bare begyndt at gå og tænke på, hvad er tech egentlig? Altså, og er det tech-aktier, jeg har? Er Sea Limited en tech-aktie? Det kalder vi det rask væk, og så tænker vi på det som noget nyt og smart og sådan noget. Måske er det bedre at bruge ordet innovativ, at man skaber en masse nyt, og så tænke på det som, at man gør egentlig det, som man har gjort i mange år i shopping malls og på markeder, på bytorvet og sådan nogle ting. Men nu gør man det bare ved hjælp af teknologi. Altså, at man bruger teknologien til at gøre det smartere. Så det bliver innovativt og nytænkende og disruptivt. Men om det er tech, det synes jeg faktisk er sådan en interessant tanke. Om de er det.
Er det ikke bare et ord, ja. Mads? Om jeg kalder
det
tech eller innovativt?
Jo, men jeg tror også, det er jo, men det er også et begreb. Altså tech, det, der forventer man jo sådan noget, at så er det sidste nye, og lige pludselig så kommer der en ny teknologi, som gør den gamle teknologi ubrugelig, eller mindre værd. Og lige pludselig så falder det til jorden, og så skal vi bruge noget andet. Og de her virksomheder, en virksomhed som Mercado Libre eller Sea Limited, jamen de laver jo, at de kobler brugere sammen med sælgere, købere med sælgere og laver nogle shopping malls, så det er ikke sådan noget, der lige falder på jord eller falder til jorden. Det er mere bestandigt end en teknologi, som lige pludselig bliver erstattet af en ny og bedre teknologi. Så på den måde, så tror jeg måske, at når markedet tænker på det som teknologi, så misser man, så kommer man måske til at overvurdere den downsiden noget.
Men det vil sige, at når jeg scanner markedet, så skal jeg ikke kigge efter tech-virksomheder, så skal jeg kigge efter innovative virksomheder, altså virksomheder, der ligesom, disrupter, har brudt på deres tidligere praksis og skaber noget nyt og skaber vækst. Er det derhen, du gerne vil?
Ja, det tror jeg. Det er i hvert fald begyndt at gå og tænke på, at måske er det man skal kigge efter, at virksomhederne hele tiden har en kultur, hvor de skaber noget nyt. Jeg sådan tænker meget på, at når man hører Mark Zuckerberg fortælle, har regnskabsmeddelelser fra Facebook, jamen så fortæller han om, hvad han tænker om verden, og hvad han tænker om Facebook i verden, hvad han tænker om virtual reality og sådan noget. Han fortæller om en masse visioner, og hvad han gerne vil, og sådan nogle ting. Men der er andre selskaber, når man hører deres regnskabsmeddelelser, så hører man masser om bruttomarginaler, og at nu har man faktisk formået at lige presse bruttomarginalen en lille smule op, og det drypper ned på bundlinjen, og nu skal vi være rigtig glade. Men hvis man sådan er rigtig langsigtet, så tror jeg godt, at man kunne i virkeligheden blive lidt bekymret over det, at han er så glad for den der halve procent, og at han ikke har lidt mere lyst til at fortælle om alle de idéer, han har, alle de ting, han vil skabe med hans virksomhed, hvordan han vil skabe indtjening 3 år frem i fremtiden, og 5 år, 10 år. Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt, jeg vil prøve at holde øje med i den her regnskabssæson, der kommer, og prøve virkelig at lede efter tegn på, om det er en innovativ virksomhed, eller det modsatte.
Mm. Nu kan man sige, det kan også blive en begrebstest. Hvad er tech? Hvad er innovation? For man kan sige, det er jo ikke noget nyt, at virksomhederne skal være innovative. Hvis de ikke er det, så dør de. Men sådan rent, det er jo interessant med investorøjen, Michael Friis, det her med, blandt andet, jamen altså tallene, de vil være ligegyldige. Hvad ser storytelling ud her? Hvad er drømmene? Hvad er håbene? Hvor skal vi hen her? Eller er vi ude i en kombination nu her? Eller hvad er det, der sker?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, det er det, Madsen siger, at tallene er ligegyldige. Jeg tror bare, at det er jo mere om de formår at skabe det her økosystem, som jo egentlig, hvis du går 100 år tilbage, så var det vel også principielt bare det, virksomhederne gjorde i gamle dage. Altså, du ved, det er det der med, at at hvad er tech? Altså, du ved, Apple er altid sidst ude med det sidste nye, men hvorfor ejer sådan en som Warren Buffett den? Det gør den på grund af deres økosystem, det gør den på grund af, at de har jo kunderne. Altså, du ved, i sidste ende, så teknologi er jo intet værd uden kunderne. Mercado Libre, Sea Limited, Alibaba, som jeg ejer, ikke? Altså, du ved, de har jo de her økosystemer, de har de her kunder, de formår at få kunder ind i forretningen. Er de teknologisk innoverende, er de teknologisk nyskabende? Det behøver de måske ikke at være, hvis de er dygtige til at drive forretning og skabe nogle nye områder og udvide deres forretningsomfang. Jeg tror, det er mere sådan, at du ved, hvis jeg lytter lidt til Masses filosofi, han har haft tid her i påskeferien til at gå og tænke, og jeg ved ikke, om det er sådan, det er.
Men, det er en overdrivelse.
Det er en overdrivelse, ja.
Men er det så sådan, som siger, så skal jeg skal ikke investere i Mærsk, fordi det eneste, de kan finde på, det er at lave nye havne og nye skibe. De er ikke en innovativ virksomhed. De kan selvfølgelig tænke noget blockchain, og de kan gå på land og lave service, men det er ikke innovativt. Er det der, vi er, Mads?
Nej, de kan sagtens være innovative. Mm. Altså, det tror jeg, Lav, han vil vide noget om. Altså, finder de her nye havneløsninger? Har de en masse eksperimenter kørende i de forskellige havne på, hvordan man kan få de der container flyttet hurtigere af og på og få dem tømt og alt sådan noget, få varerne ud og sådan noget, ikke? Også, at de er jo i gang med at lave noget IT og sådan noget. Så jeg tror, for dem tror jeg meget, at det handler om at prøve at sætte sig ind i, kommer det til at lykkes? Sætte sig ind i konkurrenterne og hvad ressourcer har de? Altså, der er også en del forskning, der kører på, at hvis man simpelthen bare analyserer på medarbejderne, de folk, der bliver ansat i virksomhederne, det kan afspejle, hvordan det kommer til at gå virksomhederne. De virksomheder, der ansætter de bedste medarbejdere, de bedst uddannede, dem, der kommer fra de bedste universiteter, jamen, de overperformer faktisk andre virksomheder. Og det er sådan mere, det er jo mere human capital. Det afspejler lidt, at det er ikke den her verden, vi er i dag, den er så foranderlig. Det er relativt nemt at forandre ting. Bare fordi man har fat i logistikkæden og har fat i distributionsapparatet og produktionsapparatet, så er det ens betydende med, at man kontrollerer markedet fremadrettet, og at man ligesom kan hvile på laurbærrene. Teknologi og verden, det her, den er blevet mindre, det gør det nemmere for nye virksomheder at komme ind over. Vi ser, at gennemsnitslevetiden for virksomheder i Standard & Poor's, den falder. Den er støt faldende. Jeg tror, den var 60 år for 50 år siden, og nu er den nede på 22 år. Så det er sådan en verden, hvor virksomhederne simpelthen er nødt til at hele tiden formå at skabe noget nyt og tænke på at være med fremme og ikke stå stille.
Mm. Men man kan sige, sådan har det jo altid været. Man kan så sige, at det er også skruet op for farten. Det er jo det, der lidt er det nye. Jeg kan huske, det var Tim Heyman, snabebestyrelsesformanden for Netop Mærsk. Han skrev for, at det jo et par år siden efterhånden, jeg havde ham i studiet, den her bog om Dreams and Details, du skal have snuden i sporet, selvfølgelig, du skal levere på det nu, men du skal simpelthen også sætte en stor del af din tid af til at kunne sidde og stige ud af vinduet og drømme om, hvad der skal ske, og hvor du skal flytte din virksomhed hen. Men helt konkret, Mads Christiansen, for vi har også mange vores lytter, der spørger til netop det der med, når nu regnskaberne begynder at dryppe ind her den næste måneds tid, specielt inden for der, hvor du gør dig de her SaaS-virksomheder, software, altså service, det hedder. Altså, hvad er det så? Nu siger du, der er nogle andre ting, du holder øje med. Hvad er det, du, når du nu får regnskabet i hånden for C Limited, hvor er det så, du slår ned henne?
Det er ordene. Altså, hvad bliver der sagt, når ledelsen bliver spurgt, hvordan de ser på det ene og det andet? Så rigtig meget på ordene, formuleringerne. Er det sådan optimistiske formuleringer, og har de en idé om, hvor de skal hen? Sådan nogle ting. Er der nogle visioner, nogle tanker? Sea Limited, deres regnskab gennemsyres af, at de eksperimenterer. Når de bliver spurgt om, hvad er kursen i Brasilien, så svarer de, at jamen, i Brasilien har vores team afprøvet en masse forskellige muligheder og løsninger og sådan nogle ting, og vi afventer resultaterne af det, før vi sådan lægger kursen. Og det er virkelig sådan en organisation, der innoverer og tænker nyt. Og det tænker jeg vil holde øje med. Altså, og så for de virksomheder, jeg har, der vil det i høj grad være væksten. Nu, der er jo efterhånden ved at være priset ind, at der har været en corona-effekt, og væksten vil aftage. Så det er da super spændende, om væksten virkelig aftager. Mm. Mercado Libre var lige ude i går og fortælle om, at de regner med at fordoble deres antal ansatte i 2021. Så det tyder da på, at de i hvert fald ikke selv sådan helt forventer, at væksten aftager så meget. Så det bliver mega spændende at følge, fordi så tror jeg, der er nogle prognoser, der skal revideres. Jeg har talt om det før, det her med, at analytikernes prognoser, de er ret lave. Altså man forventer 35% vækst for C Limited for eksempel over en, er det 3- eller 5-årig årrække i gennemsnit. Mm. Så hvis de vokser 100% i år, så skal de godt nok bremse meget op for ikke at komme til at overraske positivt.
Michael Friis Jørgensen, du har jo siddet som aktieanalytiker i Lyver, hvis jeg siger 20 år.
Ja.
15?
Ja.
Godt. Og nu, og nu sidder du så med... Ej, det var måske også lige groft nok.
Jeg sad med M&A før, så du, ja, det var bare værdiansættelse på en anden måde.
Det er rigtigt, men, og nu sidder du så som aktiechef i H.C. Andersen Capital. Ja, ja. Det vil sige, at du er vant til at sidde, og det faste lytter, vi har haft dig med i al den tid, vi eksisterede, og vi plejer at tale sammen i gang i kvartalet. Nu er du heldigvis med os mere løbende. Den her måde at kigge regnskaber på, som Mads han præsenterer her, er den holdbar for de selskaber her?
Ja. Altså, det er jo den eneste måde at sidde og kigge på. Nu nævner han jo også, at han vil kigge efter væksten.
Ja, ja.
Og de er jo priset som vækstselskaber. Jamen, det er det jo. Altså, det er jo, altså, de er jo i det her disruptive space, ikke? Så det skal de jo blive ved med at være gode til, ikke? Hvornår går de over og bliver defensive? Hvornår går de over og bliver de store i markedet?
Modne.
Og dem, der begynder at blive disrupted af andre, ikke? Altså, du ved, det er jo det, der er rigtig, rigtig, rigtig væsentligt her. Og så er det jo, som han siger, ikke? Altså, du ved, jeg er jo lidt på den samme vej, altså, du ved. Der er ingen tvivl om, at nogle af de her altså reopening trades, de her handler, der sker, de bliver jo fundet herude af den her type af aktier, og hvad gør analytikerne så? Så tænker jeg, når aktiekursen falder, så kan væksten nok ikke være så høj, og så sænker de deres vækstforventninger. Men jeg er jo egentlig ikke i tvivl om, at vi har set det her strukturelle skift inden for du kan sige, online handel og online delivery. Altså det er bare det er et strukturelt skifte kommet for at blive. Ja, vi får lige nogle måneder, hvor vi elsker at gå i butikkerne, og så gider vi ikke det mere, så er vi tilbage igen
i online. Men i forhold til analytikerne, hvordan de kigger på selskabet, Michael Friis, kan jeg så stole på de øjne, der bliver kastet på, når nu man som analytiker er vant til at sidde og læse regnskaber på en lidt anden måde, end med de her vækstselskaber?
Ja, det kan du godt, altså, fordi det er jo også det, som analytikerne gør. Altså, du ved, de opstiller jo de her total addressable market scenarier, ikke? Og så siger de, hvor langt er de ved at penetrere de markeder osv. Altså, så det er der jo en vis del af analytikerkredsen, og der er det jo mere wording, og hvor de er på vej hen, end lige præcis, hvad er vækstraten i det her kvartal. Så ja, det kan du godt, men du kan ikke regne med, at investorerne nødvendigvis lytter til analytikerne. Ikke? Det er jo fast money. Altså, du ved, det er skuffelser ned, positive ting op, ikke? Altså, du ved, og der nævner Mads jo så, at der er muligvis nogle muligheder i de her selskaber i år, fordi at vi har jo traded ned, forventningerne er kommet ned til det her reopening trade, at så skal vi bruge lidt mindre af deres ydelser, som du ved, som der er her. Det skal vi måske også, men hvor meget mindre skal vi bruge, ikke? Og det er jo det, der er din mulighed i år. Det er jo lidt det modsatte, jeg snakkede på BO, altså lige nu. Vi skal bruge ting, du ved, vi skal handle, men hvad sker der ude på den anden side, ikke? Altså, der kan man tage fejl begge sider. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der ved, hvad der sker derude.
Mads Christiansen, nu bruger du meget tid på selv at kigge de her regnskaber, men er der nogen analytikere, du læner dig mere op af end andre?
Jeg kan godt lide den der ankerteori, og jeg kan godt lide sådan at tænke på, hvad man er vant til at gå og tænke på. Og jeg tror, der er sådan nogle lovmæssigheder, som analytikere, nu er Michael jo en ung analytiker, men sådan ældre analytikere, der er nok nogen, der sådan har været vant til, at når man ser nogle visse talkombinationer og sådan noget, så sker der det her. Mm. Og mange analytikere har i hvert fald sådan en teori om, at når noget bliver stort, så holder væksten op. Så når de ser et eller andet væksttal, så er de automatisk ude i, at så kommer væksten til at aftage, specielt ved store virksomheder. Og det er i hvert fald en af de ting, hvor jeg sådan prøver at holde mit sind åben for, at det er ikke sikker på, at det gælder for digitalt. Jeg er slet ikke sikker på, at det gælder for cloud. Det synes jeg er spændende, og jeg synes generelt, så ender analytikerne på nogle væksttal, som er for lave i forhold til, hvad jeg sådan synes, at virker logisk, når man hører på ledelserne og, og ved lidt om sådan noget platformsteori og sådan nogle ting. Mm. Så jeg tror, der er noget med, hvad man er vant til at gå og kigge på. Og hvis man er vant til analoge virksomheder, så er skiftet til digitale virksomheder faktisk temmelig stort.
Jamen, du fortæller det, siger det meget diplomatisk, vil jeg sige, Mads Christiansen. Inde på Saxo Banks hjemmeside og på vores Facebook-side lægger link til din portefølje, og der er ikke sket så meget i den her hen over påsken. Men Mads, hvad skal du få tiden til at gå med her i april måned, hvis vi tænker aktier og handler?
Jeg gør det, jeg plejer. Altså, jeg hører rigtig mange podcasts, og jeg skal høre og finde interviews med CEOs, når de er ude og blive interviewet et eller andet sted, og sådan at prøve at beskæftige mig med, hvordan verden, hvordan jeg tror, verden kommer til at være om 3 og 5 år. De der sådan trends, der kommer fremadrettet, og prøve at fokusere på dem. Så er jeg spændt på regnskaberne og høre, hvad de siger.
Mm. Men har du ro i maven, når du tænker på de regnskaber, der lander her i første kvartal?
Jamen, det har jeg helt sikkert. Altså, jeg var lidt inde på det her med, at det går sindssygt hurtigt i øjeblikket, og jeg tror, this time it's different. Altså, der er noget, der er different. For eksempel så hvis man ser på den hastighed, hvormed vores viden som mennesker fordobles, så stiger den jo eksponentielt. Så der er noget, som er meget anderledes end for 20 år siden. Så jeg er i hvert fald åben for, at det kan godt fortsætte op. Og så er jeg også åben for, at det ser godt nok skræmmende ud, når man ser standard S&P 500 på månedsbasis. Det ligner sådan noget, der løber alt for hurtigt. men på den lange bane, så tror jeg, at det næste årti her, det bliver et rigtig godt årti for tech, fordi at udviklingen går så hurtigt. Så jeg tror på det her sekulære bullmarked, som især bliver trukket af tech fremadrettet. Så sådan på kort sigt, der er det super svært at vurdere, også ud fra den der ambusnak. Altså, det kommer også an på, hvad narrativet bliver, når de her regnskaber kommer fra markedet generelt.
Mm. Mads Christiansen, ja, vil du have en kommentar til det, herr Friis?
Nej,
du kan ikke være uenig i det.
Nej, jeg er jo ikke uenig i det. Altså, du ved, der er jo bare, altså, sidste år var nemt, fordi der udfordrede vi aldrig sådan rigtig nogle teser, og nu bliver de udfordret lidt, altså, du ved, på grund af rente og inflation, og vi ønsker at flytte pengene andre steder hen og så videre, ikke? Ændrer det langsigtede narrativ? Sandsynligvis ikke. Ændrer mit paradigmeskift mellem pengepolitik og finanspolitik? Det gør det måske en lille bitte smule, fordi at du skal prissætte aktiver lidt anderledes osv. Ændrer det på virksomhedernes indtjening og deres innovationskraft? Nej, det gør det jo i realiteten ikke. Og det er jo det her, der er så super svært. Altså, du ved, der er jo ikke nogen, der gider at høre, at der ikke er nogen, der kan fortælle dig, hvad en aktie kan koste om 6 måneder, men det er stort set umuligt. Men der er jo ikke nogen, der gider at høre det, fordi...
Vi kan gøre os bedste for at analysere scenen,
men 10 ja. År, så kan man jo sidde og arbejde med de her total addressable market scenarier. Man kan sige, at det her selskab, det tigger alle boxes til, at det tager en stor del af det her marked. Så kan man indregne og gange nogle multipler på det. Og så kan man se, hvad er den så vokset til i værdisætninger. Og du ved, det giver mig så et afkast på 10% eller 15% henover, hvis under det her scenarie, det er jo ikke sikkert, det sker. Jamen, så får jeg jo sådan set en god rejse med den her aktie. Og så skal jeg jo så sidde og følge, om du ved, den lever op til deres innovationskraft og så videre. Ikke? Og det er jo det er kedeligt. Det er tungt, det er hårdt, men det er jo det, som man
i realiteten... Nu vil du have afkastet til en penge. Det kan du så. Mads Christiansen, fornøjelse at have dig med. Tak for din tid, og vi taler med en uge.
I lige måde. Tak for dag.
Hej. Således altså Mads Christiansen også. Der er lige en historie, vi skal nå omkring, for der bliver spurgt lidt til den her også på sms'en. Og det er jo den her amerikanske... hedgefond, som vi blev enige om, hedder Argos.
Det kalder vi den i hvert fald.
Det kalder du, Jan, her
vi kan ikke stave til det, nej. Ja.
Det kan vi godt. A-R-C-I-G-U-S, så kan man så finde ud af, hvordan man vil udtale det. Men det der med den, der er jo, at den krakkede, og så trak den nogle store globale banker med sig. Eller ikke den trak, de krakkede ikke. De skulle sætte voldsomt. Altså,
der var lidt fyring, og der var nogle bonusrunder, der blev skåret kraftigt.
Og spørgsmålet er selvfølgelig, wow, det er jo bare én hedgefond. Er det her noget, der kan ske igen, og bliver det så værre? Det er jo også Morgan Stanley, der har fingrene i klemme.
Det korte svar er, det ved vi jo faktisk ikke. Fordi at de her family office, der, som sidder på 6 trillioner US dollar i forvaltning, dem er der ingen, der får lov til at kigge i papirerne.
Familie office.
Jamen, ja, altså, de amerikanske regler er, har du under 15 klienter, så skal du ikke kigge i bøgerne som de store hedgefonde. Du skal ikke indberette, hvad du har i positioner.
Nej.
Nu undgik han også sådan lidt mere, altså de skal indberette lidt, nu undgik han det lidt ved, at han spillede jo mod bankerne og sagde, at du ved...
Altså hedgefonden?
Ja, altså du ved, han lånte jo på kredit, men altså på kredit, og så dermed gearede han måske sin portefølje 12 gange.
Han lånte af bankerne og gearede i aktier.
Og så købte han faktisk ikke aktier, han købte optioner. Og derfor kunne han faktisk skjule det her, sin positionering rigtig meget godt. Så det korte svar er, nej, det ved vi ikke. Der er noget, der tyder på, at det nok er lidt selvstændigt, og dermed ikke en systemisk risiko, vi skal kigge på i markedet. Og hvorfor siger jeg det? Det er jo fordi, at vi har set nogle meget store udsving i tredje kvartal på mange af de her high-flying aktier. Og det er jo det, han bliver ramt af. Altså, du ved, så du ved, der er måske et tegn på, at han var måske lidt speciel som family office og havde givet til 12 gange. For ellers så var der flere af det her, vi har set tvangssalg derude. Ikke? Så det var den her sort svane, som... heldigvis valgte at flyve op igen.
Du mærker lige skyggen.
Ja, du mærker lige skyggen der, men den landede ikke på søen.
Men hvad fortæller det om bankerne? Det her med at låne penge ud i blinde til spekulation, nu skærer den måske lidt hårdt.
Jamen, det fortæller jo lidt, at det er noget af det, der feeder aktiemarkedet. Private gør det via deres, i GameStop, via deres Robin Hood-platform, altså giver sin formue til 12 gange. Det gør masser af andre også i aktiemarkedet via de her banker. Jamen, hvad fortæller det dig? Jamen, det er jo historien om, at du ved, det her, når du kun ser den her lille del af elefanten, du ser kun snaben, hvad er det så? Og så ser du lidt mere elefanten. Det er det, bankerne sidder kun med det her lille billede. De vidste jo ikke, at han havde gjort det her i 13 banker. De sidder og siger, jamen, jeg har lånt ham, jeg har givet ham måske 8 gange på den her aktie. Den er god, den er stor, den er likvid. Du ved, den skal falde 20%, før jeg har et tab. Godt. Så i min risikoafdækning, der kan jeg fortælle Finanstilsynet og rentemæssigt, at det her det er en skidesikker investering. Problemet var bare, at de kunne se snuden af elefanten.
Men altså, nu
han har
ikke...
så købt i 12 banker hele elefanten.
Han har købt hele zoologisk have.
Og det betyder jo så, at når alle skal ud, så selv de store, mest solide store aktier, som hvor man nu kun har gearet 8 gange, at der var banken dækket ind, det er de ikke, fordi alle banker er bare ude at kaste dem. Og sker det generelt set i markedet, det er jo det her med, når likviditeten bliver trukket ud, så er det jo en systemisk risiko. Han var for lille. Alle de andre family office, vi ved det ikke, men det er det her. Men det, der kommer til at ske, det er jo, at jeg tror ikke, det får nogen kortsigtet effekt i aktiemarkedet. Det er sjove historier, der er nok nogen, der kan spekulere lidt ind i. Skal vi lige købe de her kendte aktier her, som han er blevet shortet på? Ikke? Altså, det var nogen, der har kørt stærkt op til.
Var det Viacom, Baidu var også lidt ind over?
Ja, og sådan nogle ting, ikke? Fordi når de er færdige med at hælde dem ud. Men det, der er det store problem, det er, at nu kommer politikerne og siger, okay, banker, det der, det skal I altså se at have lidt mere styr over. Det vil sige, I kan lave mindre, du ved, gearet finansiering af aktiemarkedet i fremtiden. For hvis I kun kan se snuden, så kan du godt være, at I kun skulle gear 4 gange og ikke 8 gange. Og det trækker jo likviditet ud af markedet. Men du ved, det er ikke det, der sker i morgen. Men believe me, nu kommer det. Hver gang en politiker, han er blevet gjort opmærksom på, der er sgu et problem her, så finder de en løsning. Og løsningen er som regel altid kontrol, fordi det...
Men det undrer mig også, Michael Friis. For man kan sige, det her, det kan man jo godt... man kan tænke... Ja. Finanskrisen, man kan tænke subprime og alle de her ting. Man kan tænke mange ting i det her.
Ja.
Og tænke, jamen, der er jo ikke nogen af de her banker, der ikke har været i det her game i et stykke tid. Så jeg har sådan lidt... altså for eksempel nu... det ser ud som om Morgan Stanley har kunne se hele elefanten fra start. Fordi noget jo... Var det jo dagen før, at...
Dagen før,
der solgte de 5 milliarder dollar. For 5 milliarder dollar aktier.
Nu må vi også lige se, om de får et problem med, at deres kunder har sagt, glem de egentlig ikke at fortælle sig, at det her det var et brandudsalg for en eller anden forening.
Gjorde men,
det? Jamen, det er jo korrekt. Altså, vi ved jo ikke, det kan jo være noget, der har trigget i deres risikosystem, som at de har sat nogle tidligere advarsler på og gjort det. Så vi ved jo ikke, om det er reelt, eller om du ved, der er noget spejlet her, det får vi ligesom at se. Men det er jo det her med, at bankerne har sådan nogle risikostyringssystemer, ikke? Og problemet er, hvis de kun kan se en del af det her. Du kan sikkert godt bygge nogle risikostyringssystemer, ikke? Men er man interesseret i det, for så tjener man mindre penge.
Men det er fordi, den ene hånd ikke taler med den anden i bankerne. Du skal ikke fortælle mig, at de ikke ved noget, som family office ikke ved. Og de kender jo hele spillepladen.
De kender jo bare ikke, hvad der sker over i de andre banker. Det er jo det, der er lidt problemet.
Og det har de ikke lært.
Nej, de har måske, altså det de skulle have lært, det var jo at sige, at der er måske en større risiko på at have sådan nogle gearede positioner med så meget, fordi hvad nu hvis han har det andre steder, skal jeg lige indregne det i min risikomodel, mm-hmm. og så sige, at han kan kun få lov til at geare 6 gange, du ved, så aktien skal falde 40% før, du ved, eller sådan, ej, det er sådan lidt forkert beregninger her. Men du ved, at jeg ikke får mine penge igen, og det kommer, altså selvom alle går ud af tvangshælder, er det det, du nu skal til at indregne? Men problemet er jo, at det kommer til at trække likviditet ud af markedet. Så faktum er, jeg tror, at det her, det var ikke en systemisk risiko. Det var ikke den sorte svane eller andet. Vi begynder at have de her near-misses, GameStop og alt det her med shorting og så videre. Men, det var
jo mere
sådan,
volatilitet,
jo mere volatilitet, ja. Så kommer de her gearinger, de kommer jo frem til lyset og bliver tvangsolgt. Og så er det jo, at hvis det var 200 family officer af hans størrelse her, så har vi jo set en markedskorrektion på 20%.
Men som dansk investor kan vel bare lige ryste på hovedet af det, der foregår i USA og tænke, ja.
Jeg tror det. Vi ved det jo i realiteten ikke, fordi vi ikke har indblik i de her family office, som har rigtig, rigtig mange penge, eller det her familiekontor, som investerer på den her måde. Jeg tror det, fordi at vi har været igennem en periode med volatilitet, uden at det her det er sket. Det var ude i ekstremerne, og jeg tror, at han var ekstrem. Så du ved, jeg tror ikke, at det var den her sort svane. Og det er jo det her med, at du siger, at det minder om finanskrisen. Ja, men der var det jo trillioner, og det er, når det bliver trillioner lige pludselig, du ved, der skal ud og gøres, så er det jo den systemiske kommer, og så fryser det hele til. Jeg tror ikke, at det var her. Men rigtig sjov historie at følge, og ikke noget, du skal tage øjnene lidt fra, fordi vi ved det jo i realiteten ikke med de her family office. Kommer det til at blive systemisk og en sort
svane? Som jo er vokset eksponentielt både i formue og skyder op alle vejen,
fordi der er så mange penge. Alle vejen. Ja. Jamen, det er jo det der med, skal du undgå regulering, så laver du et family office i stedet for en hedge fund. Ikke? Ja. Altså du ved, tag nogle mindre klienter ind, lav nogle flere af dem. Ikke? Altså du ved, sådan innoverer vi jo
nu
i vores verden.
Nu brugte du en sjov historie. Vi håber, at den bare bliver der som en lille kuriosum, og det ikke er noget, der udvikler sig hverken på den ene eller anden måde. Vi er ved at lukke onsdagens marked, i hvert fald her for Millionærklubben. Det gør vi i et lille plus måske herhjemme, Michael Friis. Nu fik jeg øjnene væk fra markedet.
Ja, det tror jeg.
Ja. Marginelt, men vi er i hvert fald forventningsfulde, når der kommer til april, og de regnskaber, der venter rundt om hjørnet. I morgen der er det altså BRO, vi tager imod her i studiet. Vi høres ved. Fortsat rigtig god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.